Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Ura je 18. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Pred nami je tematski mozaik dneva. Srebrna nit zbira podpise za vložitev zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gre za zakonski predlog, ki v javnosti zbuja nemalo nelagodja in skrbi. V današnjem tematskem mozaiku dneva boste lahko prisluhnili daljšemu prispevku Marjane Debevec, ki je povzela razmišljanje člana Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko doktorja Pavla Poredoša.
Večina etičnih sistemov po svetu spoštuje ohranjanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, je na okrogli mizi poudaril dr. Poredoš. Spoštovanje človeškega življenja je tudi ena od temeljnih vrednot, ki jo podpira večina držav in mednarodne resolucije, tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah.
Kako se obnašamo do umiranja, do umirajočih? Tradicionalna družina, kot vemo, je skrbela za umirajoče. Ljudje so umirali v svojem družinskem okolju. Dan danes pa so se te družinske vezi razrahljale. Mnogi umirajo daleč od svojega doma, veliko krat v brezosebnem okolju, kar tudi bolnišnice in druge ustanove so. Vendar je to dejstvo. In zato se pojavlja neka nova kategorija, neko novo razmišljanje, da je v primeru, če življenje nesmiselno, če gre za hudo trpljenje, da je usmrtitev iz usmiljenja na mesto in smiselna. Pojavljajo se zahteve po takozvani novi svoboščini, to je pravica do izbire časa in načina smrti, da si vsak sam izbere, kdaj in kako bo umrl. In pri tem smo žal zdravniki upleteni v to, zlasti tisti, ki si želijo končati življenje na nasilen prečasen način in naj bi zdravnik bil tisti, ki bo pomagal bolniku pri končanju oziroma pri samomoru.
Dr. Pavel Poredoš je pojasnil izraze, kot so evtanazija in samomor z medicinsko pomočjo.
Evtanazija je neka skovanka iz stare grščine, ki je prvotno pomenila dobro in lahkotno smrt, kasneje pa je seveda ta beseda postala sinonim za usmrtitev brezupno bolnega kvazi iz usmiljenja. Potem je tukaj prostovoljna evtanazija ali usmrtitev, kar se dogaja dan danes po svetu v 9 državah, to je usmrtitev na zahtevo bolnika. Potem je tukaj neprostovoljna evtanazija, ki je usmrtitev bolnika proti bolnikovi bolji in o tem ne odloča bolnik sam, to so predvsem psihiatrični bolniki, majhni otroci. Potem je pa seveda prisilna usmrtitev, ki se žal tudi še dan danes dogaja, ki je dejansko zločinsko dejanje znano iz druge svetovne vojne. Na ta način so nacisti pobili 10,000 psihiatričnih in drugih bolnikov kot nezanimivih, neproduktivnih. In potem je še tukaj izraz pasivna evtanazija, pravzaprav ta izraz ni primeren in ne gre za evtanazijo in bom ga podrobno obrazložil. V tem primeru gre za prekinitev aktivnega zdravljenja, pri katerem je namen brezupno podaljševanje življenja, terminalno bolnega, pri katerem se življenje neminovno izteka. In za takšno zdravljenje na rekovajih, gre za podaljševanje agonije predsmrtnega trpljenja, ne da bi bolniku s tem podaljšali življenje in bistveno vplivali na kakovost iztekajočega se življenja. Torej, ne gre za evtanazijo in opustitev teh invazivnih postopkov ne smatramo kot evtanazijo. Tukaj moramo še omenjati to, da nekateri bolniki sami težki bolezni izrazijo svojo naprejšnjo voljo, da jih se jih ne uživlja, da se ne vzdržuje vegetiranja umetnega življenja, če pač ni nobene perspektive, da bi lahko bolezen premagali, in to moramo upoštevati, zlasti, če to bolnik izrazi pisno, najbolje skupaj s pričami.
Dr. Poredoš je tudi pojasnil, da je zdravnikovo poslanstvo v spoštovanju in ohranjanju življenja od spočetja do naravne smrti. O tem je že 2000 let zapisano v Hipokratovi prisegi.
Tudi naši diplomanti izrečejo to tako zvano Hipokratovo prisego, ki se glasi: ne bom nikoli nikomor, tudi ko bi me prosil, zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel. Prav tako ne bom nobeni ženski dal pripomočka za uničenje telesnega ploda. To je Hipokratova prisega, ki jo izrečejo ob diplomi tudi naši zdravniki. Ta Hipokratova prisega se je tekom stoletij spreminjala, vendar tudi zadnja različica iz leta 2017 pravi, da ne bom svojega medicinskega znanja uporabil tako, da bi ogrožal človekovo življenje, njegove pravice, niti če bi me hoteli v to prisiliti. Torej, zdravnik je dolžan živeti svoje poslanstvo, sicer naj se odpove svojega poklica, ki mu je prisegel. No in tudi moram reči, da sem po svoje zadovoljen, da zdravniške organizacije zagovarjajo to, kar je napisal pred več kot 2000 leti Hipokrat. Svetovno zdravniško združenje, ki vključuje več kot 10 milijonov zdravnikov iz 115 držav po svetu, katerega član je tudi Slovensko zdravniško društvo, je svoji deklaraciji ponovno leta 2019 zapisalo, da v celoti zavrača evtanazijo in zdravnikovo asistenco ob samomoru in jo opredeljuje za zdravnika etično nevredno dejanje. Stališče etične komisije Svetovne zdravniške organizacije je torej odločno: namerno povzročena smrt, če tudi na njegovo zahtevo, je neetično, zdravnika nevredno dejanje. In Slovenske zdravniške organizacije, Slovenska medicinska akademija, ki je vodila, Slovensko zdravniško društvo, Zdravniška zbornica, smo se že večkrat nedvoumno opredelili do tega problema in smatramo, da je evtanazija nesprejemljivo in zdravnika nevredno dejanje. Slovenska medicinska akademija je organizirala 2 okrogli mizi, tiskovno konferenco in je evtanazijo opredelila kot umor. Republiška komisija za medicinsko etiko, katere član sem že več kot 20 let, je tudi večkrat obravnavala problem evtanazije in ugotovila, da sta dejanje evtanazije in zdravnikove asistence ob samomoru v nasprotju z osnovnimi načeli zdravniškega poslanstva.
Zakaj torej zdravniki po besedah dr. Pavla Poredoša nasprotujejo evtanaziji? Po eni strani gre za etična načela, vključno s krščanskimi vrednotami, po drugi strani pa tudi za številne zlorabe, nedorečenost zakonskih opredelitev pri izvajanju evtanazije, finančni in materialni interesi današnje zmaterializirane družbe. Svetovna zdravniška organizacija ugotavlja, da se sodobna postkrščanska družba razvija v smer, v kateri naj posameznik sam odloča o času svoje smrti, pa če tudi postane samo preutrujen od življenja.
Zlorabe pri izvajanju evtanazije so številne, v glavnem prihajajo iz držav, kjer se ta izvaja. Trenutno se izvaja v 9 državah na svetu, predvsem Beneluxu, Belgija, Nizozemska, Kanadi, in sicer na Nizozemskem izvedajo na leto okrog 3000 evtanazij, kar pomeni približno 5% vseh smrti, kar ni malo. In kar je zastrašujoče je to, da več kot 30% usmrtitev se izvede brez bolnikove privolitve. Čeprav je zakonsko zelo jasno opredeljeno, da mora bolnik pri zavesti se opredeliti in prositi, zahtevati evtanazijo. In pri 70% niso mogli jasno pokazati, da želijo ti bolniki dejansko končati svoje življenje. In evtanazija je bila izvedena tudi pri osebah, pri katerih niso bile izčrpane vse možnosti zdravljenja terminalnih bolnikov. In tudi večkrat uporabljajo smrtonosne odmerke raznih zdravil, zlasti morfija, ne z razlogom, da bi lajšali bolečino, ampak predvsem, da bi pospešili smrt. So ugotovile še raziskave zlasti na Nizozemskem, da zaradi evtanazije ne umirajo najstarejši, stari samo in hudo bolni in pri katerih gre za neznosno trpljenje, ampak umirajo ljudje, za katere se je družba opredelila, da nekako niso več vredni oziroma nosni člani določene družbe. In tudi kvaliteta življenja naj bi bila eden od razlogov za izvajanje evtanazije. Pogosto so prisotni tudi ekonomski in nemedicinski razlogi, češ taka evtanazija je bistveno cenejša kot pa dolgotrajna oskrba, kar seveda nekako meče senco tudi še na to odločanje nacizem, ko so govorili o odvečnih ustih, ki so seveda neproduktivni člani družbe. Kaj ti življenje je pa seveda nekaj drugega, ne zgolj ekonomska kategorija.
V družbah, kjer se evtanazija izvaja, se pogosto sprašujejo, dokdaj so ostareli še upravičeni do pokojnine, poudarja dr. Poredoš. Tako daleč namreč vodi ta miselnost.
Starostniki so torej ekonomsko breme in se jih je treba znebiti, pri tem je evtanazija seveda za takšno razmišljanje še kako dobrodošla. In število evtanazij, kar je zanimivo, se v teh državah, zlasti Belgiji in Nizozemskem, poveča pred letnimi dopusti. Ker pomeni, da se svojci želijo znebiti starih, ki jih obremenjujejo, da potem lahko svobodno dopustujejo, kar je še en, bi rekel, moralno-etično nesprejemljiv argument. No in kar je še zelo v bistvu problematično, nedopustno, so pri meri, da se evtanazira psihiatrične, dementne bolnike, ki niso sposobni sami odločati o svoji koncu življenja. Potem evtanazija otrok s prirojenimi hibami, tudi če niso smrtno bolni, se jih starši poskušajo znebiti. Potem uveljavlja se pojem, da se evtanazija lahko izvede pri tistih, zlasti v Kanadi to velja, ki so se naveličali življenja, tudi če nima neke hude bolezni. Potem so ekonomski interesi in kar bom še posebej povedal, interes pridobivanja organov od evtanaziranih za transplantacijo drugim. No, tukaj bom samo navedel tri zelo drastične primere. In sicer šlo je za nekega bolnika, ki je samo napačno diagnosticirali, da ima pljučnega raka razsejanega in so se zdravniki sami odločili za evtanazijo, na kar je obdukcija ugotovila, da v bistvu sploh ni šlo za raka, ampak za tuberkulozo, ki bi jo morda lahko celo pozdravili za zdravili, ki so dan danes na voljo. Potem primer staršev, ki so se odločili za evtanazijo otroka z Downovim sindromom, zato ker so se bali vseh težav, ki jih imeli s takim otrokom. Potem naprej primer zelo znane zdravnice z Nizozemske, ki je dementnemu bolniku najprej v čaj namešala pomirjevalo in ker ni zaspal, potem mu je na silo dala infuzijo, bolnik se je opiral brano in potem končno je bila izvršena eutanazija in sodne obravnave so bile, na koncu je bila ta zdravnica na Nizozemske oproščena, kljub temu, da je izvedla nasilno smrt.
Dr. Pavel Poredoš je tudi povedal, da so nekatere organizacije za transplantacijo organov povezane s temi, ki izvajajo evtanazijo. Prav zaradi odvzema organov se včasih izvajajo zlorabe evtanazije. V čem pa je problem slovenskega zakona?
Evtanazija je z zdravniškega vidika nesprejemljiva. Zakon sili zdravnike, da postanejo rabli. To smo tudi jasno zapisali zdravniške organizacije. Zdravnik ni zato, da ljudi ubija, ampak da jih zdravi. In potem v primeru govora vesti, da pač nekdo ni pripravljen izvesti, je po zakonu dolžan poiskati nadomestnega zdravnika, ki to evtanazijo izvede. Skratka, v čem je potem njegov govor, ker v bistvu preko drugega izvede evtanazijo oziroma smrt nekoga. Zdravnik je tako in tako vpleten v celoten postopek evtanazije. Zdravniki so tisti, ki ugotovijo prvič, da gre za neozdravljivo bolezen, potem tudi zdravnik je tisti, ki mora predpisati smrtonosno substanco, tega ne more narediti laik. Skratka, zato smo zdravniki, ki smo tako globoko vpleteni v to proti temu.
V slovenskem predlogu je problematičen tudi ekonomski vidik.
Gre za, govorijo, cenejšo varianto, ki je bolj rentabilna od paliativne oskrbe. Skalkulirali so celo, da evtanazija bi stala pri nas 1400, mislim, 3 ali 7 evrov, medtem, ko je dolgotrajna oskrba 3-krat dražja. Skratka, življenje so zreducirali na ekonomsko kategorijo, kar je absolutno nedopustno, pri tem se sklicuje na neke raziskave drugih držav, zlasti Kanade, kar je tudi zelo kontradiktorno, kar nas je poučil na enem od zadnjih sestankov akademik profesor Krajnc, ki pozarja, da v Sloveniji človeško življenje še vedno po obstoječi zakonodaji je nedotakljivo in po 116. členu kazenskega zakonika evtanazija se obravnava kot umor iz nizkotnih nagibov. In izvajalcev evtanazije grozi najmanj 15 let zapora. Dan danes pa se sprejema zakon in celo prisiljuje izvajalce, zdravnike v to, da to počno.
Kaj pa lahko ponudimo na mesto legalizacije evtanazije?
Življenje je treba ohraniti za vsako ceno do naravnega izteka, vendar ko pride čas, da nastopi bolezen, ki vodi proti koncu, ki ga z nobenim ukrepom ni moč več obrniti, takrat je zdravniška dolžnost, ne samo zdravniška, tudi zdravniška osebja medicinskega, da aktivno zdravljenje ustavi, potrebno pa je še marsikaj narediti, predvsem paliativna skrba, ki vključuje ne samo zdravstveno, temveč psihosocialno in duhovno podporo pri izteku življenja. Danes imamo na voljo številne možnosti za lajšanje fizičnega in psihičnega trpljenja umirajočih. In reči, da moramo izvajati umore zaradi usmiljenja. Imamo veliko možnosti, žal jih je pa treba izkoristiti, treba je vzpostaviti mrežo paliative, treba je poskrbeti za oskrbo na domu, večjih bolnišnicah urediti tudi oddelke za paliativno medicinsko oskrbo. Če bo učinkovita skrb in pomoč odhajajočim bolnikom, evtanazija, smo prepričani, ne bo potrebna vse z tega vidika.
In kaj je še posebej zaskrbljujoče?
Neka raziskava, ki jo je ponaročilo Srebrne niti, ki je propagatorka evtanazije, izvedla Nina Media lansko leto in naj bi 76,5% vprašanih podprlo evtanazijo, kar je grozljivo, kaj jaz mislim, tem podatkom sicer ne verjamem, ampak vendarle tudi v zdravniških krogih, kar je zanimivo, neke ankete so bile narejene, pokojni profesor Trontel je pred 15 leti izvedel anketo, kjer praktično ni bilo zdravnika, ki bi podpiral evtanazijo, Danes pa neke ankete pri študenti šestega letnika, ki so bile opravljene na medicinski fakulteti v Mariboru, govorijo, da bi 30% študentov bilo pripravljeni izvajati evtanazijo. To nas skrbi, zato se moramo pogovarjati. In želja bolnega na smrt nikoli ne sme imeti javne pravno upravičene zahteve po smrtitvi z roko druge osebe, kar pravi tudi odbor za bioetiko Sveta Evrope in Svetovna zdravniška organizacija. In zdravniško mnenje je večinsko zaenkrat, hvala Bogu, proti evtanaziji, gre za neetično in zdravnika nevredno dejanje. In zanimivo je bilo, da leta 2019 je imela Svetovna zdravniška organizacija na zasedanje, kjer sem tudi prisostoval, in najbolj so bili odločni zdravniki iz Južne Afrike, in sicer, da so dejali, da je potrebno namesto asistence zdravnikov samomor, če si želijo samomor, organizirati poklicno skupino rabljev, in to naj ne bo opravek ministrstva za zdravje, ampak ministrstva za smrt. In na koncu citiram še besede akademika profesor Trontla, mojega dolgoletnega sodelavca in pa tudi učitelja in na koncu prijatelja, ki pravi takole: na mesto gre pri evtanaziji za veliko, nedvomno gre pri evtanaziji za veliko etično vprašanje. Pri tem ne gre samo za nesrečne bolnike, ki si morda želijo umreti, ampak za veliko več, za prihodnji odnos družbe do temelja naše civilizacije, spoštovanja človeškega življenja, s tem pa tudi za odnos družbe do posameznika.
V današnjem tematskem mozaiku dneva ste lahko prisluhnili daljšemu prispevku Marjane Debevec, ki je povzela razmišljanje člana Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko dr. Pavla Poredoša. Če ste mozaik zamudili, mu lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. Zvečer bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še vedno lahko nastane kakšna krajevna ploha. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, najvišje dnevne pa od 15 do 21 stopinj. Vremenska slika. Nad Srednjo Evropo je prehodno nastalo območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje s šibkimi zahodnimi vetrovi doteka postopno toplejši zrak. Obeti, v soboto bo delno jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, v nedeljo se bo nadaljevalo spremenljivo vreme s popoldanskimi krajevnimi plohami. Vreme po Sloveniji: Ljubljana pretežno jasno 17, Maribor 14, Koper 16, piha zahodnik v sunkih do 24 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 16, Celje 17, Murska Sobota pretežno jasno 15 stopinj, 15 tudi v Kranju in Bovcu, Tolmin 17, Logatec 14, Vrhnika 13 stopinj, Trebnje 16, Hrastnik 15, Bohinjska Češnica 12, Gorenje vas 13 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 21 km na uro. Velenje 15, Slovenske Konjice 13, Rogaška Slatina 14, Listca 10, oblačno je, Kredarica pa v oblakih, sneži minus 2, piha severozahodnik v sunkih do 36 km na uro. Poslušali ste tematsko oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Boštjan Smole. Bral sem Robert Božič.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.